Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Petrovoj, i započinjemo naše razmatranje u trećem poglavlju. Poglavlje treće. U trećem poglavlju Petar poučava o tome da će trpljenje proizvesti hrišćansko ponašanje u životu vernika. Ovo ponašanje ili stav iskazat će se na dva različita mesta, u kući i u crkvi. Ponašanje u kući. Tako i vi žene budite pokorne svojim muževima, da bi se, ako neki pokazuju neposlušnost reči, zadobili bez reči ponašanjem svojih žena. Tako znači isto tako. Ovaj prvi stih je povezan sa drugim poglavljem o kojem smo već govorili. Odvajanje i ponašanje su ovde pomešani. U Efescima u petom poglavlju nalazimo istu temu, položaj žene u kući. Međutim, apostol Petar ovde iznosi sasvim drugačiju situaciju od one o kojoj je Pavle govorio u poslanici Efescima. Pavle se bavio odnosima između žene hrišćanke i muža hrišćanina, koji su oboje duhom ispunjeni vernici. Ceo taj deo u Efescima počinje ovako. Punite se duhom, kaže 18. stih 5. poglavlja, poslanice Efescima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Kada si ispunjen duhom, šta radiš? Pavle kaže, žene da se pokoravaju svojim muževima kao Gospodu. Poslanica Efescima 5. poglavlje 22. stih. A muževi, volite svoje žene, kao što je i Hristos zavoleo crkvu i samoga sebe predao za nju, kaže poslanica Efescima 5. poglavlje 25. stih. On govori o hrišćanskoj porodici, u kojoj su muž i žena duhom ispunjeni vernici, a među njima vlada odnos ljubavi. Muž voli ženu i spreman je da umre za nju. Radi reda koji treba da vlada u svakoj situaciji, treba da postoji glava. U braku muž je glava. Kada se ženi kaže da se pokori, ne radi se o detinjem pokoravanju. Mnogi muškarci kada se ožene misle da su njihove žene kao neko prvo dete i da mora baš tako da bude poslušna. To uopšte nije tako. Kao što smo ranije isticali, potčinjavanje treba da bude dobrovoljno. Pavle kaže ženama, pokori se, ovaj muž te voli pa mu se pokori. Ovde bi bolje odgovarala reč odgovori ili odreaguj. Odgovori ovom čoveku. Ako ti pristupi kao muž hrišćanin, zagrli te i kaže ti, volim te više od ičeg drugog, onda i ti treba da uzvratiš, i ja tebe volim. Tokom godina savjetovao sam mnoge mlade ljude koji su od mene tražili da ih venčam. Nikada nisam stekao rutinu venčajući sve koji su od mene to tražili. Iskren da budem, uvek sam to činio u strahu i drhteći. Vrlo kratko bih želeo da spomenem ono što sam njima govorio. Brak je sačinjen od tri različita nivoa. Prvi nivo je fizički i važan je. To je ono o čemu se mnogo priča. Seksualni odnos. Divno je imati ženu koju možeš da zagrliš i voliš. Između dva vernika seks postaje najdragocenije, najlepše iskustvo na ovom svetu. Uveren sam da samo vernici u punini mogu da uživaju u ovom odnosu. Nema sumnje u to da je fizički odnos divan. Kada sam se oženio, moja žena je mislila da nije pogodna da bude žena propovednika. Odrasla je u malom gradu u Teksasu u Americi i videla je kako se od propovednikove žene očekivalo da u crkvi mnogo radi. Jednoga dana sam je odveo na razgovor kod doktora Louisa Sperrya Sheffera i objasnio sam mu njene strahove. Nijedno od nas neće zaboraviti šta nam je doktor Sheffer rekao. Mojoj ženi je kazao: veoma često govorim na biblijskim konferencijama. Kada dođem kući, ne tražim pomoćnika pastira, niti pijanistu, ni solo pevača, ni predsjednika misionarskog udruženja. Želim da me dočeka moja žena koju mogu da zagrlim i volim. Fizički odnos je veoma važan. Drugi nivo je mentalni ili psihički odnos, koji je također vrlo značajan. Lepo je kada muž i žena uživaju u istim stvarima. Na putovanju u svetu zemlju bio je jedan divan par u 50. godinama. Ustajali su rano ujutru i pešačili, a onda su uveče zajedno šetali. Posećivali su neka mesta koja nisu bila obuhvaćena turističkom turom. Uživali su u onome što su zajedno radili. Divno je imati takav odnos. Ima parova čija su interesovanja potpuno različita. To ne potkrepljuje stvaranje zdravog odnosa. Pošto tako mnogo muževa i žena ne dele iste interese, danas ima mnogo klubova u koje beže jedni od drugih i rade ono što žele. Kako je to tragično. Treći nivo u braku je duhovni odnos, a ovo se odnosi na brak između vernika. Kada naiđu nevolje, problemi i tuga, muž i žena su u stanju da kleknu, odu Bogu u molitvi i budu zajedno uz Božiju reč. Dvostruku vezu možeš prekinuti, ali trostruka vrpca nekida se lako, kaže knjiga Propovednikova u 4. poglavlju, u 12. stihu, u Svetom pismu Staroga zaveta. Prve dve vrpce mogu da se prekinu, ali ako treća izdrži, brak je izdržao. Međutim, kada treća vrpca pukne sa ostalima, brak je prijatelju otišao u nepovrat. Moram da priznam da za takav brak ima vrlo malo nade. Razgovarali smo o braku između dvoje vernika. Pretpostavimo, na primjer, da je žena udata za čovjeka koji nije hrišćanin. Za početak, nije trebalo da se uda za njega. Ako je takvo stanje od pre nego što su se venčali, svako ko stupi u brak sa nevernikom upada u nevolju. Sveto pismo zabranjuje brakove između vernika i nevernika. U 5. knjizi Mojsijevoj, u knjizi Ponovljenog zakona, čitamo: ne ori na volu i na magarcu zajedno, kaže 5. knjiga Mojsijeva u 22. poglavlju u 11. stihu. Ima mnogo onih koji su greškom zajedno upregnuti. Jedna mlada žena je došla kod mene i rekla: doktore McGee, moj vernik nije vernik, ali ja ću ga zadobiti za Gospoda. Rekao sam joj: Da li si ga već zadobila? Ne, odgovorila je, neće čak ni u crkvu sa mnom da dođe. Onda sam joj rekao, najveći uticaj koji imaš na tog mladića imaš baš sada. Onoga dana kada se venčate, tvoj uticaj da ga zadobiješ za Hrista će se umanjiti. Nikada više nećeš moći da mu propovedaš. Živećeš sa njim i on će te pažljivo posmatrati. Ako već sada ne možeš da ga dovedeš u crkvu, u nevolji si. Nije joj se sviđalo to što sam joj rekao. U stvari, otišla je kod drugog propovednika da je on venča, jer ja nisam hteo. Nikada ne venčavam, makar ne svesno, spasenu i nespasenu osobu. Verujem da je to potpuno pogrešno. Ona je našla nekog drugog da ih venča, ali se posle nekoliko godina vratila plačući. Želela je da razgovaramo, jer se razvela. Taj brak je išao u tom pravcu još pre nego što je počeo. U ovom odeljku u prvoj poslanici Petrovoj imamo jedan nesrećan slučaj u kome je žena verna, a muž nespasen. Očigledno je da je žena postala hrišćanka nakon što se udala. Da li treba da sve menja posle obraćenja i da postane nekakav ženski propovednik u kući, da drži časove mužu i da mu propoveda evanđelje? Ne. Ona treba i dalje da zadrži isti podređeni položaj koji je imala i pre. Biti potčinjen znači pokoriti se. To je dobrovoljni čin, ne zapovest. Žena treba da nastavi sa takvim stavom i da dozvoli mužu, iako nije spasen, da i dalje bude glava porodice. Međutim, pretpostavimo da on hoće da žena sa njim ide u noćne klubove i da pije. A da li treba to da radi? Nadam se da će i najsnažniji ljudi koji kažu da ona i dalje treba da sluša muža, složiti se sa tim da ovako nešto ne treba da radi. Međutim, neki pak danas daju i ovakve savete. Jedna žena, koja je bila član moje crkve kada sam bio pastir u centru Los Angelesa u Americi, imala je muža nehrišćanina, koji je želeo da ona sa njim ide u noćne klubove, u neku vrstu burleski. Jedan evangelista ju je savjetovao da bude poslušna mužu čak i u tome. Pa je ona otišla. To ju je tako povredilo da je imala veliko osjećanje krivice. Na kraju je dospela u bolnicu za duševne bolesti i bila na lečenju od najteže vrste mentalnog oboljenja, jer nije mogla da izdrži takav pritisak. Čula je moju propoved preko radija, iz koje je bilo očigledno da imam nešto drugačije mišljenje. Kada je došla na razgovor kod mene, rekao sam joj da ne verujem da je Simon Petar imao to na umu. Rekao sam joj da je nakon svog obraćenja trebalo da se potrudi da zadobije muža i da mu bude pokorna. Ali sam nastavio i upitao je šta bi uradila da je muž od nje tražio da ide u pljačku. Da li bi mu se pridružila i za njega vozila? Rekla je da je sigurna da ni onaj evangelista od nje ne bi tražio da ide tako daleko. Potčinjenost žene treba da bude dobrovoljna. Bog joj nije zapovedio da se uključuje u sumnjive ili grešne aktivnosti, koje bi pokvarile njeno svedočanstvo. Žena hrišćanka mora da živi pažljivo pred nespasenim mužem. Njeno propovedanje neće doneti nikakva dobra. Da bi se ako neki pokazuju neposlušnost reči, zadobili bez reči ponašanjem svojih žena. Drugim rečima, ona treba bez reči da propoveda svojim čistim životom pred mužem. To nema nikakve veze sa njenom podređenošću mužu. Kad vide vaše vladanje u strahu i čistoti. Petar kaže da će muž uvidjeti da si se promenila i da Bog želi da živiš čistim životom i da ne želi da se mešaš sa svetom. To je ono svedočanstvo koje treba da mu daš. Još jedna žena je bila došla kod mene dok sam bio pastir i rekla mi je: Doktore McGee, mog muža dovodim u crkvu svake nedelje. Ona je bila od tih žena koje su mogle da dovode muža u crkvu jer je bila dominantna. Produžila je: On nije spasen i ja svake nedelje mislim kako će se odlučiti za Hrista, ali ništa. U ponedeljak ujutro sednemo za doručak, a ja plačem i govorim mu kako bih želela da prihvati Hrista. Kada uveče dođe kući sa posla, sednem za sto, opet plačem, molim ga da prihvati Hrista. Razmišljao sam o tome šta mi je rekla. Da li bi voleo da svakog jutra i svako veče tvoja žena plače? Ja ne bih, a verujem ni ti. Zato sam je pozvao i rekao joj: Šta misliš da recimo godinu dana uopšte ne govoriš mužu o Hristu? Zar misliš da ne treba da svedočim, upitala je. Ne, rekao sam, ne kažem to. Petar kaže da ako muža ne možeš da zadobiješ rečima, počni da propovedaš bez reči. Šta je sa tobom? Kakav život vodiš pred njim? Ovo ju je uzdrmalo, jer nije živela kao što je znala da treba. Složila se sa mnom da jeste želela da ga zadobije za Hrista. Bila je u mnogo čemu divna žena. Bio sam iznenađen kada je posle 6 mjeseci njen muž, jedne nedelje popodne, doneo odluku da sledi Hrista. Propovedanje bez reči ga je zadobilo, prijatelju. Vaš ukras da ne bude spolja. U pletenju kose, u stavljanju zlata ili oblačenju raznih haljina. Ovaj stih očigledno ne zabranjuje nikakvo ukrašavanje. Da zabranjuje, zabranilo bi se i lepo oblačenje. U Rimskom carstvu veliki akcenat se stavljao na način na koji je žena sređivala kosu. Ako si nekada video slike iz tog doba, znaš da su žene pravile najrazličitije frizure, ali da su na glavu stavljale i perike. Podizale su kosu, u nju su stavljale ukrase. I danas se dosta drži do frizure i garderobe. Ako nespasenog čoveka ne možeš da zadobiješ, udaćeš se na osnovu privlačnog izgleda pre braka. Ali ga tim izgledom kada se venčate nikako nećeš zadobiti. Žena može da stavi litar parfema i da nosi najizazovniji negliže, ali kažem ti, tako ga neće zadobiti za Gospoda. Zaista verujem da hrišćanka treba lepo da se oblači. U jednom biblijskom institutu gde sam predavao, neko je devojkama rekao da nikada ne treba da koriste nikakvu šminku i da ne treba da brinu za to kako su obučene. Tim devojkama sam ja govorio da svi treba da izgledamo najbolje što možemo sa onim što imamo, iako mnogi od nas nemaju na čemu da rade. Rekao sam im: Neke od vas bi malo bolje izgledale ako upotrebe samo malo šminke, jer izgledate kao da ste izašli iz mrtvačnice. To jednostavno nije privlačno, nije ni preporuka za Boga. Petar ovde hoće da kaže da muža ne možeš da zadobiješ seksi izgledom. nego skriveni srdačni čovek s nepropadljivim ukrasom krotkog i mirnog duha, to je skupoceno pred Bogom. Žena treba da nosi ukras, ali unutrašnji. Ukras nežnog i mirnog duha. U knjizi o Ruti čitamo da kada je Voaz otišao u polje i video divnu devojku Moavku Rutu, zaljubio se u nju. Da li si još nešto tu primetio? Voaz je čuo za njen karakter. Čuo je da ima divan karakter i zaljubio se u celu osobu. Danas ima mnogo kozmetičkih proizvoda koji su nam korisni. Ne vidim loše šta je u tome da koristimo bilo šta što će nam pomoći da izgledamo bolje. Svi želimo da izgledamo najbolje što možemo. Aleksandar Poup je dobro savjetovao. Ne budi prvi koji će isprobati novu stvar, ali ni posljednji koji će ostaviti staro. Imaj stila. Oblači se pristojno, lepo, ali ne koristi to kao način da nekog zadobiješ za gospoda. Danas nam je potrebno više unutrašnjeg ukrašavanja. To je važno. Nastavit će se.